Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Бүгінгі күн баршаңызға жақсылық селасын деген ізгі тілекпен бағдарламамызды бастаймыз, бізді тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Енді бағдарламамыздан күндегідей өздеріңізге әдемі әуен арнаймыз, бізден алыстамағайсыздар.
Шаршағанымызды басып, көңілімізді көтеретін, өзгеше дауысты әншілеріміздің көмейінен сорғалаған әсем әндер мен саусақтарынан төгілген күмбірлі күйлер сіздерге арналады.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтындарыңыз Ахметжан Рабжанұлының әні «Жаса мәңгі партия».
Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дүния, өзіңменен мақтанам, «Жаса мәңгі партия». Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
Отанам, туған жерім байлығым, бар әлемге асқақтады айбынын. Арқасында ел бастаған көсемнің, әр ұл талқы кешіп жатыр жәйді күн. Аңсамайды дәл осындай жәйді Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дұян. Өзіңменен мақтанам, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партиям. Көн партиям, кеудемде от жандырып, елін сүйу өзгермейтін заңдылық. 56 ұл қызыңның бірімін, мен өзімді жырлап өтем мәңгілік. Шекараңды қорғап өтем мәңгілік. Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дұян. Өзіңменен мақтанам, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партиям.
мәңгі партия. Жаса мәңгі партия.
Ырғынбек Меденұлының орындауында «Туған өлке».
Шабулты ах селеуле ах кайынды асқар белді туған өлке тоны қайдын құшағыңа баста мені арманым туған сенде айналайын туған өлке. Ұларлы тау ұлан дала, бабалардай жырау дала. Сағынышым сияқтанып, алау сағым тұнған дала. Арман әнім туған сенде, айналайын туған өлке. Ата толғау ән күйіндей салқын сабат самалын жай әлпеш деген сәбейіндей арман әнім туған сендей айналайын туған өлке. Арман әнім туған сенде айналайын туған өлке. Айналайын туған өлке.
Дәурен Құсбегеннің сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Қаралашық» орындаған Қабылғали Қалиоллаұлы.
Қия алымды Аллаға шығар.
Құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып жүп сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрім бірдей.
Жүрегім жүрегіңмен.
Жүрегім жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары. Жайдары жаздың ерке самалы күн шуағын алып ұшып терезелерден үйге төгілткенде сол күннің алауына қарап қаншама жандар өткен күннің елесіне шомды екендеш.
Сол күндердің ішінен ой теңізін кешіп жүріп, бала махаббаттың қызығына шомған естен кетпес күндерде көз алдынан көлбеп ұшқан шығар.
Иә, алғашқы сезімнің ізі қалған, жүрегінде ыстық мейір қалған, артта қалып алыстап бара жатқан сол күндерді ойлаудың да бақыты өзгеше ғой.
Сондай кезде көңіліңді дәл табатын, өзіңе серік болатын, жаныңа жақын әндерді тыңдасаң, қиял қосың шарықтап, шабытың шалқи түсетіні хақ.
Ендеше сондай әндердің бірнешеуін тыңдарман назарына ұсынамыз.
Oh, бірге жүрген күндердің ізі түскен көңілдің дәптері жабылмасын қарындасым.
дерсің бір мін жоқ тал бойыңда. Қайдан аздым келші тез аңсағаннан, жүрек сыра қарман таңсамалым. Адастым ғой өзіңнен өкініш сол, кезікші бір тағы сен қарсаламын.
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда,
көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Yeah.
жер көксеген саратан орындаған Бейілхан Қалиакбарұлы.
Құрылы.
Жарқын Шакерімұлының орындауында халық күйі толғау.
Халық күйі Қарағұлақ аттың жүрісі, орындаған Біләл Ысқағұлы.
Құсыман Мақ Мырзаулының орындауында халық күйі «Адасқан қаз». Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнар Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралыққа барушар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Еліміздің қалалар шоғыры құрылысы көрнекті дамушылыққа қол жеткізді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есіп,